Добре дошли в Министерство на здравеопазването. Преди маличко приключи срещата с протестиращите професионалисти по здравни грижи. Целта на срещата беше поети от мен ангажимент на 1 март, когато беше първия протест, когато аз обещах на този ден днес да им представя информация и анализ, който сме направили на база на получената информация от РЗИ, респективно от всички болници в нашата страна. Тази информация, разбира се, я получихме, обработихме и анализирахме. Извън тяхното основно искане да говорим за заплати, аз прецених, че нашия анализ трябва да бъде разширен в контекста на въпроса, свързан с човешки ресурс, който работи в българското здравеопазване, тъй като тези два въпроса за заплатите за човешки ресурс, според мен, са тясно свързани. Анализа, който направихме на човешкия ресурс, който работи в системата на здравеопазването, показва, че наистина ние имаме проблем с сестрите. Направихме анализ на базата на данните от 2015, 16 и 17 година и се установи една трайна тенденция в България да има около 420 сестри на 100 000 души население. Ние се нареждаме на предпоследно място. За нас е само Гърция, където имат 370 сестри на 100 000 души население. Средното съотношение в Европейския съюз е 820 сестри на 100 000 души население. Тоест, ние трябва да работим в тази посока. За времето, в което работи моя екип, ние направихме едни първи стъпки и се надяваме тях да ги надграждаме. На първо място, заедно с министъра на образованието и науката, се договорихме и е предвидено още тази година да увеличиме приема на сестрите с 150 души и това да бъде трайна тенденция в годините напред. Освен това, направихме съответни промени в наредбата за специализациите, която в момента е за обществено обсъждане, където държавата ще поеме изплащането на стипендиите по специалност обща медицина, педиатрия. Това са всъщност специалностите, които до този момент не се търсеха много, защото медиците си заплащаха съответното обучение със собствени средства и нямаше интерес към тях. Затова няма да се учудите, че преди няколко дена излезе една информация, едва ли не, че лятото ще бъдат затворени 500 практики в страната, с което ще бъде нарушено медицинското обслужване на българските граждани. Разбира се, направихме една финансова стъпка. Министерския съвет преди няколко седмици прие постановление, с което осигурихме допълнително 30 милиона лева за общинските и областните болници с оглед осигуряване на нормален лечебен процес, като преобладаващата част от тези средства ще отидат за увеличение на заплатите на медицинския персонал. Разбира се, протестиращите още не могат да го видят това увеличение. Те не са го усетили, тъй като има чисто процедура. В момента ние сме уведомили съответните директори на болници. Те правят разпределението и може би от 1 април хората ще получат своето увеличение. По отношение на заплатите. Анализа го разделихме на 9 вида лечебни заведения за болнична помощ, Но аз както пред тях, така и пред вас ще акцентирам на трите най-голями групи лечебни заведения. Това са държавните лечебни заведения за болнична помощ, 100% собственост на държавата, лечебните заведения за болнична помощ с 50 и над 50% държавно участие и общинските болници. Нашия анализ, за да бъде пълен и актуален, не се отнася само за сестрите, а за да получим обща картина, първо обхванахме целия персонал, и лекари, и медицински сестри, и на второ място обхванахме всички лечебни заведения на територията на страната. Не само тези три групи. Какво показва информацията, която ние анализирахме? Аз мога да говоря и за лекарите, и за сестрите, но мисля, че по-важното в момента да ви кажа за сестрите. В 100% държавно участие лечебните заведения за болнична помощ, средната основна работна заплата към 1 януари, на базата на ведомостите към 1 януари, възлиза в размер на 758 лева, като отчетената най-ниска стойност е 592 лева, а най-високата 945. Средната брутна работна заплата е 1470, като отчетената най-ниска стойност е 850, а най-високата 2455 лева. В другата група болници, които са с 50 и над 50% държавно участие, средната основна работна заплата е в размер на 668 лева, като най-ниската е 546, а най-високата е 770. Средната брутна работна заплата е 1166 лева, като най-ниската стойност е 849 лева, а най-високата 1565. В общинските болници средната основна работна заплата е 668 лева, най-ниската от тях е 315 лева, което ми дава основание да смятам, че е отчетена някоя щатна бройка, която работи или на 6 или на 4 часа, защото е противозаконно заплата под минималната работна заплата. А най-високата е 950. Средната брутна работна заплата е 1040 лева, най-ниската 580, най-високата 1639. Погледнато така, като икономист и финансист, аз си направих труда да погледна каква е статистиката към 31 декември на ниво средна брутна работна заплата в страната. Защото все пак това е един критерий. Вие знаете, че ние го приложихме този критерий и когато предвиждахме плавното нарастване на заплатите в образованието. Идеята беше при тях заплатата, средната брутна работна заплата да достигне средната за страната и с определен процент да я надхвърли. Ако погледнем така изнесените данни от мен, със средната брутна работна заплата към 31 декември за страната, която е 1123 лева, на пръв поглед ще се създаде впечатление, че наистина нещата не са чак толкова лоши. Обаче, нашия анализ по отделни болници, защото ние направихме, за да получим тези цифри, ние сме влезли във всяка една от тези болници и сме направили анализ на състоянието на заплатите. Няма една с една болница, които да са направили, да работят на някакви правила, принципи, за да има някакъв ред в формирането на работната заплата в държавните и общинските болници. Това ми наведе на мисълта, че Ако ние днес и сега извадиме нов ресурс, както извадихме преди това 30 милиона лева, за да ги дадеме за заплати, това означава, че ние само ще задълбочим в момента проблемите, които има при формирането на работните заплати в тези лечебни заведения. Затова предложих на протестиращите професионалисти по здравни грижи да седнем заедно в рамките на непродължителен период от време и да направим методика за формиране и разпределение на средствата за персонал. Тоест да създадем една база, в коя, на база, тоест да създадем едни правила, на базата на които ръководителите на лечебните заведения за болнична помощ да разпределят по един справедлив начин ресурса, който имат за работна заплата и да има съотношение в заплащането без никаква уравниловка, разбира се, което да съответства на вида лечебно заведение, университетска болница, областна болница, общинска болница, да отговаря на определената степен на трудност на полагане на съответния труд, за да може да създадем една система, която хем да стимулира работещите в лечебните заведения, хем справедливо да стига до тези, които най-вече допринасят за приходите, които получават съответните лечебни заведения. Не казваме, че за 3 седмици тези правила, механизми, които ние ще създадем, ще са перфектни, но се разбрахме да поставим началото и след това, когато до 30 юни ние имаме задължението да разработим медицинските стандарти, които няма как да не дадат отражение и върху процеса на заплащане, ние ще надграждаме тази методика, но ще знаем, че ще я надграждаме на базата на определени правила. За съжаление, след 2000-та година, когато въвеждаме търговския характер на лечебните заведения и те започват да се финансират от Националната здравноосигурителна каса, държавата по един или по друг начин се е отдръпнала от политиката по формиране на доходите от една страна, а освен това и по отношение на човешките ресурси, и тези проблеми са оставени преди всичко на лечебните заведения, които са търговски дружества. Аз мисля, че здравеопазването е част от националната сигурност и като такава част, държавата им своите ангажименти и задължения да въведе определена политика и в тази област. Другия въпрос, който поставиха протестиращите, беше свързан с закона за съсловните организации. Те настояват сегашната Българска асоциация за поздравни грижи, вътре понеже има много специалности, повечето от представителите на тези специалности, които протестират, така предложиха да се приеме законодателно решение, с което те да се отделят като самостоятелна съсловна организация извън Българската асоциация по здравни грижи. Разбира се, това е въпрос на законодателно решение. Аз имам свой инструментариум за разговори с парламента и с правителството. Ще го поставя този въпрос, ще видя каква е величината на проблема, дали има обективни причини, дали има субективни причини. Не съм поемал никакъв ангажимент като крайно решение, защото то в крайна сметка не се взима и от мен, а се взима от парламента. Така че по този въпрос се разбрахме да проведа необходимите разговори, съгласувания, дебати с институциите, от които зависи решението. Това беше най-общо на съдържанието на днешния разговор с протестиращите по професионалисти по здравни грижи. Готов съм да отговарям на всички ваши въпроси.
Може ли само да уточним, тъй като до самите сестри след среща казаха, че разговорите, работната група ще започне работа на 26-ти вторник и ще работят 2 седмици. А вие сега казахте срок 3 седмици.
Да. Тогава да кажа графика, мисля, че това е техническа част, но ще кажа какъв е графика на нашата работа. До петък те трябва да представят своите представители, които да ги включим в работната група. По имейл ще ни изпратят тяхните имена. Разбира се, в тази работна група, освен те, ще участваме и ние, представителите на работодателите, ще видим може би и на Лекарския съюз. Това е въпрос вече да уточним, за да може да обхванем всички институции, от които могат да допринесат наистина да направим една добра методика. След това се разбрахме във вторник, в 15 часа, да се съберем тук, като да не се виждаме като на първа среща, а всяка една от страните да направи един модел, един макет, как вижда тази методика да изглежда и да започнем да водим разговори по съдържателната част на тази методика. Ние, разбира се, като отраслево министерство, при нас е най-тежката част. Естествено, че нашата разработка ще бъде най-съществената, но в никакъв случай всички положителни неща, които ще подобрят тази методика, които ще ни бъдат предложени, ще ги приемем, разбира се. Понеже отиваме в другата седмица, вторник, аз им казах, че ако се наложи и не може да финализираме, това е все пак един сериозен документ за до края на не на следващата, на последващата седмица, може би да ще се наложи с малко да го удължим, и те казаха, ако трябва с още една седмица, три седмици ще удължим, и така това е разминаването между двете и трите седмици. Поставили сме си за цял две седмици, но съм убеден, че когато влезат в сложността на материята за изграждане на една такава методика, която трябва да отчита много-много фактори, нива на компетентност, на управление, самите те ще разберат, че такъв сериозен нормативен акт не може да бъде направен само за 10 дена, защото от вторник до другия петък са горе-долу толкова дни.
Господин министър, сестрите изразиха увереност, че след изработването на основната методика, тяхното искане за 2 минимални работни заплати ще бъде удовлетворено. Това така ли е правилно?
Това е тяхното предложение за 2 минимални работни заплати. Другото предложение, което чух от разговора, е достигане равнището на началните основни заплати по КТД, което е 950 лева. Аз не съм обещавал никаква конкретна цифра, защото моя мотив, и аз съм убеден в него, е, че самата методика, която ще разработим, ще ни покаже къде трябва да бъде стартовата заплата за професионалистите по здравни грижи.
Колко трябва да бъдат според вас?
А тази цифра...
Ако трябваше да кажа сега цифрата, нямаше да работим по методиката. Като човек, който обикновено финализира даден материал с аргументи, няма как на входа на разговора да кажа какъв ще е финала, тогава за какво да работим. Ще работиме заедно, ще анализираме всички критерии, които считаме, че трябва да влезат в тази методика, и каквото ни покаже методиката, това ще го приемеме като на основа за разговор в правителството.
А може ли да кажете, правили ли сте изчисления и в трите групи болници, основните заплати са под минимума, който е заложен в колективния трудов договор? Правили ли сте изчисления, какъв финансов ресурс е необходим, за да бъде достигнат този минимум като основни заплати?
Естествено, че съм правил.
Да, какъв?
Вижте, преди да кажа какви са числата, искам да ви кажа, че хубаво е, когато гледате основните заплати, да гледате и средните брутни работни заплати. Защото не е тайна, че основните заплати се държат на много ниско равнище, а брутните работни заплати са два пъти или повече от два пъти по-високи. Разбира се, не навсякъде е така и особено подчертавам, не е така в общинските болници и в една част от областните болници. Много голяма част от другите останалите болници са достигнали отдавна нивото на началните основни заплати по КТД. Иначе, т.е. освен основната заплата, вътре има редица други допълнителни възнаграждения, които са по линията на клиничните пътеки, или това е така нареченото допълнително материално стимулиране за постигнати резултати. Отделно, като ви кажа, че 52 години е средната възраст на медицинските сестри, клас прослужено време, което също би трябвало да се, понеже не е за конкретно свършена работа, съвсем спокойно може да се постави, да се сложи към основната заплата. И редица други допълнителни възнаграждения, т.е. не е толкова лесен отговор на вашия въпрос. Но, ако приемем, че запазваме всички допълнителни възнаграждения, които съществуват до този момент, което не е редно, защото това са възнаграждения, които биха могли съвсем спокойно да се добият някои от тях за прослужените години и за ДМС-то по клиничните пътеки, всъщност това и на работата. Това би трябвало да се погледне като едно цяло към основната заплата. А обаче, ако направим на тази, която е сега в момента за всеки един професионалист по здравни грижи като основна заплата и я направим 950 лева, колкото е по КТД-то, без да взимаме предвид останалите допълнителни възнаграждения, които са доход за лицето, тогава ще трябват някъде около 77-78 милиона лева.
Да ни кажете, може ли да кажем от 1 април, каква част от лечебните заведения ще могат да увеличат заплатите на сестрите, предполагам с какъв процент, кога очаквате методиката да заработи и дали Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи ще участва в преговорите, преди това, че днес пожелания на другата група сестрите са били поканени да си дръжат.
Вижте, от 1 април би трябвало да се вдигнат заплатите навсякъде. По простата причина, че държавата в лицето на Министерския съвет задели ресурс, който, пак казвам, преобладаващо трябва да отиде за увеличаване на работните заплати. Като принципал на държавните болници и на болниците с смесено 50 и над 50% участие, аз това съм го споделил с директорите на болниците и аз мисля, че те ще го изпълнят. Надявам се общинските съвети да постъпят по същия начин за тяхните общински болници. Вижте, съвсем различно е за различните болници, защото тези 30 милиона, които ги отпусна правителството, не са на калпак, а са на база на анализ на достигнатото равнище на основната заплата във всяка една болница. Така че не бих желал да се ангажирам с точен процент, но така или иначе това е първа стъпка, която се прави по отношение повишаването на заплатите в тези болници. Кога ще завършиме с методиката, това ще покаже работата, времето, в което ще свършим поставената си задача. След като я завършим, дали ще бъдат 2-3 седмици или те самите, виждайки величината на проблема, ще поискат още малко, за да направим наистина един стойностен документ. След като бъде завършена тази методика, аз ще я представя пред Министерския съвет. Вие оттам нататък знаете процедурата. Видяхте за колко кратко време Министерския съвет прие увеличението с 30 милиона лева, така че това не е проблем. Въпросът е, че задавайки ми сега това, което питате, вие сигурно веднага го връзвате, значи след 3-4 седмици ще има увеличение на заплатите в в лечебните заведения за болнична помощ в общинските и държавните. Това в момента не мога да го кажа, защото методиката ще покаже къде трябва, къде не трябва и как трябва да, ако има такова увеличение. Затова не искам да се ангажирам с цифри, с размери, проценти и така нататък. Моля?
Тоест тази методика няма да гарантира увеличение за всички.
Тези, които са постигнали на основните начални заплати, няма смисъл да получават пари. Вчера се срещнах с нашите университетски болници. Те казаха, ние сме си го постигнали това ниво на начални основни заплати. Нас не ни трябват.
Искаме да стартова заплата протестиращите във възможностите ли на Министерството на образованието?
Исканата стартова заплата, дали е във възможностите? Имате предвид бюджета на Министерството?
Да.
Не, разбира се.
Министърът, ами след като посочихте данните за приходите, след малко казвате за приходите на едно физическо лице и се отнесохте към средната заплата в страната, в каква този протест основателно ли?
От самото начало винаги съм казал, че приемам мотивите, по-скоро предложението на тези сестри за това, че трябва по-обективно и по-реално да бъде оценен техният труд, който не е никак лек. И винаги и подкрепям тяхните предложения. Доколко и в какъв вид и в какъв размер, ще го разберем след няколко седмици.
Знаете ли за случай на оказан натиск на сестригензист на протести, каска от пивоки, но от нас оказвам?
Вижте, вчера имах среща с асоциациите на университетските болници, на областните болници и на общинските болници. Този въпрос го зададох, защото няма как да не ме попитате вие. Всичките директори, които присъстваха, казаха, че не е оказан такъв натиск, а и аз като човек, все пак съвременен човек, не бих допуснал да окажа натиск върху права, които са конституционно определени, гражданите имат право да протестират и никой не бива да ги спира. Случаят в Пирогов е единичен, той не е свързан с протестите утре, той е планиран предварително от едно отделение в друго за извършване на конкретна работа, която трябва да се свърши и по конкретната специалност, по която е била медицинската сестра. Тоест няма нарушение на закона, тук има някакво съвпадение.
Мислите ли, че ще ви кажа, да, не е
указано
на това? Да. Само да уточним, предвид, че болниците са търговски дружества, доколко е възможно тази методика да има задължителна характер за тя, имайки предвид, че тя се намесва в политиката по заплащане и ако се окаже, че на някои места не могат да отговорят на тази методика, какво ще се случи?
Не ви разбрах, може ли още веднъж, съжалявам?
Доколко тази методика може да бъде задължителна за търговски дружества, предвид, че се намесва в политиката по заплащане вътре?
Ага, разбрах.
Да, и ако има места, на които не могат да отговорят на тази методика, какво ще се случи?
Вижте, какво значи търговски дружества, когато министъра на здравеопазването е техен принципал? Аз отговарям за всички тях. Методиката, която ще бъде приета, ще бъде задължителна и те това го знаят и го желаят. Защото всеки иска да работи по правила. Така че няма как една държавна болница да откаже методика, която е приета или от министъра на здравеопазването, или от Министерския съвет. Сега, вече общинските болници, разбира се, че когато се приеме такава методика, тя трябва да се приеме и оцени общински съвет като политика, така че там вече нещата ще зависят от тяхния собственик, именно общинския съвет.
Министър Ананието, както и въпроса с тази методика по отношение на заплащането на медицинските сестри, основно които работят в София град, да говоря за медицинските сестри в детските градини, ясли и училища, днес те изразиха становище през нашия ефир, че заплатите им са най-ниски в сравнение с другите големи градове от страната, получават 600 лева.
въпросът може би не е точно към вас, защото общината отговаря за всички случаи от този общински съвет и казва, че няма пари. Тази методика ще подпомогне ли тяхното заплащане?
Не, тази методика не е свързана с тези структури. Говорим за медицинския персонал в детски градини, училища, ясли, нали за това говорим? Значи ресурса, който се отделя от държавата за този тип персонал в тези учебни заведения, се определя ежегодно с стандарт, който се приема от Министерския съвет и той е одобрен с Закона за бюджета за 2019 година. Честна дума, нямам информация в София да получават по-малко, отколкото в провинцията, като добре познавам механизма на формиране на този стандарт, който се разработва съвместно от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването в контекста и на реформата в образованието. Обратно, по време на разговорите, които водихме с протестиращите, те казват точно обратното. Нашите заплати са по-ниски, отколкото колегите, които работят в медицинския пункт в училища, детски градини и детски ясли.
Има разминаване
явно, но това ще го проверя, няма проблем.
Други въпроси имате ли?
Не.
Благодаря ви.